Sirantolantan bɛna gun kan Mali la saison 2021-2022 kun cɛra Ligue 1 na n'o ye première division ye min ye deuxième division ye o ɲɔgɔndan nafamaw de bɛ senna o daminɛna kunu tarata juillet kalo tile 19 san 2022 in na a bɛ fɔ minnu ma monter ɲɔgɔndanw ka bɔ deuxième division na ka na première division na o ɲɔgɔndanw ko don poule ye fila ye n'o ye kulu ye poule A o ye Sikaso poule ye poule B o ye Mopti poule ye Mali Ligue 9 club ŋanaw de don minnu tilalen don ninnu kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ kunu tarata n'o ye tile fɔlɔ ye o ɲɔgɔndanw jaabiw filɛ poule A kɔnɔ n'o ye Sikaso poule ye US Buguni ye se sɔrɔ LUIG de Kidal kan cilu fila kanankolo US Buguni kanu na AS Ɲana de Kulikoro ale ni AS Renaissance de Kenyeba ye filɛ nin bin kɛ Simase Sila kanankolo fan fila bɛ fɛ poule B kɔnɔ n'o ye Mopti poule ye ATS Koro ale ye se sɔrɔ AS Tombouctou kan cilu duuru kanankolo ATS Koro kanu na Binga FC ka bɔ Bamako ale ye se sɔrɔ Espérance Football Club de Medine ka bɔ Segu olu kan cilu kelen kanankolo Binga FC kanu na tile filanan ɲɔgɔndanw bolodalen don ka bila sinikɛnɛ juma na juillet kalo tile 22 san 2022 in na Sikaso poule kɔnɔ AS Ɲana de Kulikoro ale ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Renaissance de Kenyeba ale ni Soni AC de Gao bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti poule kɔnɔ ATS Koro ale ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Espérance Football Club de Medine ka bɔ Segu ale ni Association Sportive de Tombouctou bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara o kan deuxième division club minnu bɛ ka monter ɲɔgɔndanw tan ni ɲɔgɔndanw kun cɛra minnu mana jɔyɔrɔ fɔlɔ fila sɔrɔ olu bɛ yɛlɛ première division na san wɛrɛ saison na n'o ye saison 2022-2023 ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.